เอาเลยวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง คือพิธีกรรมในทางพุทธศาสนาเราไม่ถือว่ามีความขลังอยู่ในตัวแต่พิธีกรรมเป็นเครื่องมือที่ผู้มีปัญญาจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเช่นโดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดไว้การหมายเอาไว้การจำไว้ซึ่งเรื่องสำคัญในชีวิตเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงเช่นพิธีกรรมต่างๆที่จะมีในเมื่อคนเกิดคนแต่งงานคนตายหรือว่าจะมีการจบการศึกษาเรื่องหนึ่งจบเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นใหม่เกิดโทษเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นใหม่เรามีพิธีกรรมแล้วทำให้จำได้ก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่เหมือนธรรมดาเราจึงจะจำได้เพราะความจำของคนเรามันไม่ค่อยจะดีถ้าไม่มีพิธีกรรมพิเศษเราจะลืมได้ง่ายในการประชุมกันการมีพิธีกรรมก็ทำให้เรามีโอกาสได้ทบทวนในความหมายของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและความเปลี่ยนแปลงที่กำลังปรากฏเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นผู้มีปัญญาจะคิดอย่างไรผู้มีปัญญาจะต้องทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะจากโรงเรียนถอสีไปเราก็ควรจะทบทวนว่าเราได้รับอะไรบ้างจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนถอสี ซึ่งเมื่อเราเปิดใจรับรู้ในสิ่งที่เราได้รับมาความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคุณครูก็ยอมเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าบังคับให้รู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเป็นสิ่งที่ดีแต่ความกตัญญูกตเวทีธรรมยอมเกิดขึ้นจากการรับรู้ในความจริงไม่ใช่ของปรุงแต่งเป็นผลของการคิดยามีปัญญาในสิ่งที่เป็นจริงในเวลาที่ผ่านมาในการศึกษาในการเรียนรู้ทางวิชาการวิชาชีวิตเราคงจะได้หลายหลายอย่างในสิ่งที่เราได้แล้วสิ่งที่รู้สึกว่ามีคุณค่าเราต้องคิดให้ดีว่าเมื่อเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่อไปทำยังไงเราจึงจะไม่ให้สิ่งที่ดีๆที่เราได้รับมาไม่ให้เสื่อมไม่ใช่แค่ไม่ให้เสื่อมทำไงเราจึงจะรักษาไว้ทำให้ดียิ่งขึ้นไปส่วนในบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ดีเท่าที่ควรยังไม่เรียบร้อยยังเป็นข้อบกพร่องอยู่ทำยังไงต่อไปนี้เราจะได้ทำให้สิ่งเหล่านั้นดีลุมโพชาท่านสอนพระเราอยู่เสมอว่า ถ้า ถ้าไม่ดีให้มันตายถ้าไม่ตายก็ให้มันดีแต่ว่าสิ่งใดอยู่ในตัวเราเนี่ยถ้ามันยังไม่ดีหรือมันไม่ดีเลยให้มันตายไปอย่าไปเสียดายมันแต่สิ่งที่มีอยู่เริ่มตั้งแต่ชีวิตของเราเนี่ยยังมีอยู่แล้วทำให้มันดีที่สุดด้านทางพุทธศาสนาของเราไม่ได้เน้นนักเรื่องชาติหน้าเรื่องสวรรค์นรกเรื่องความเชื่อต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวพุทธก็คือทำยังไงเราจึงจะทำให้ชีวิตเราดีที่สุดชีวิตของคนเราดีที่สุดมันคืออย่างไรชีวิตมีคุณค่ามากที่สุดคืออย่างไรพอเรา เอาตัวชีวิตมาคิดมาพิจารณาเราจึงจะเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาทันทีเพราะว่าการทำให้ชีวิตดีที่สุดเราต้องมาดูที่กายก่อนก็ต้องมีการกระทำการปฏิบัติต่อครอบครัวคนรอบข้างต่อสังคมให้ดีที่สุดดีที่สุดมันเป็นอย่างไรต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้การพูดการสื่อสารกับคนรอบข้างให้มีคุณภาพให้มันดีที่สุดการพูดที่มีคุณภาพการพูดที่ดีที่สุดมันเป็นอย่างไรเราต้องคิดแล้วเราต้องทำจิตใจของเราให้ดีที่สุดจิตใจของเราจะดีที่สุดอย่างไรก็ต้องอาศัยการฝึกการอบรมเราเป็นภูมิบุญที่เราเป็นพุทธมามกะมีศาสนาที่ไม่ใช่ให้แต่ความเชื่อให้เราถือไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจให้เราได้มีเครื่องปลอบใจในยามเป็นทุกข์แต่เรามีวิธีการที่ชัดเจนและได้ผลจริงสำหรับคนทุกคนในการพัฒนาคุณภาพของจิตใจนั้นในไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนต่อไปอยู่โรงเรียนไหนสถาบันการศึกษาที่ไหนและจบการศึกษาไปแล้วชีวิตของเราคุณภาพชีวิตของเราเดี๋ยวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับผิดชอบแล้วจะให้ชีวิตของเราดี ไม่มีใครจะทำให้เราได้แต่ผู้หวังดีต่อเราผู้รักเราเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนั้นก็สามารถเอื้ออำนวยสามารถให้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เราได้ดีเอเทการกระทำและทำให้มันดีมันอยู่ที่เราแต่ละคนหลายคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่น่าจะได้ดีก็ไม่ได้ดีอยู่หลายคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าจะดีเลยแต่ก็ยังได้ดีก็เป็นการพิสูจน์ง่ายๆว่าสำคัญที่สุดก็อยู่ที่ตัวเราที่ในทางพุทธศาสนาถือว่าในการพัฒนาชีวิตและพัฒนาสังคมให้ดีที่สุดเราก็มีหลักสามข้อใหญ่ๆใช่มีเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาที่นี่เรื่องทานพุทธิยาตมาเพิ่งได้รับหนังสือเล่มหนึ่งน่าสนใจเป็นหนังสือภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้ชื่อ Give and Take ผู้เขียนเป็นศาสตราจารย์ที่โรงเรียนมีชื่อของอเมริกาชื่อ Wharton Business School เป็นโรงเรียนที่ชั้นเป็นโรงเรียนทางธุรกิจที่เรียกว่าชั้นนำของอเมริกาผู้เขียนเป็นศาสตราจารย์ที่นุ่มที่สุดในประวัติศาสตร์ของสถาบันนี้เขาอายุแค่30ต้นๆในหนังสือเล่มนี้อาตมาเพิ่งอ่านแต่จะสรุปเท่าที่จับประเด็นได้เ ว่าเขาแบ่งนักธุรกิจออกเป็น3กลุ่มซึ่งเราจะแบ่งคนทั่วไปออกอย่างนี้ได้เหมือนกันว่าคนแรกนี่ให้น้อยเพราะหวังมากคนที่สองแบบให้ด้วยหวังสิ่งตอบแทนที่พอเท่ากับที่ให้ก็เหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนและกลุ่มที่สามให้มากกว่าที่รับหรือว่าให้โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเท่าไหร่หรือไม่เอาเลยแล้วเขาไปเก็บสถิตินักธุรกิจชั้นผู้ใหญ่ของอเมริกา แล้วพยายามโยงความการประสบความสำเร็จทางธุรกิจกับนิสัย3อย่างเดี๋ยวเขาบอกว่าสรุปแล้วว่าเอกกลุ่มที่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต่ำสุดที่เขาเก็บสถิติเป็นกลุ่มไหนรู้ไหมกลุ่มที่ให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนเรียกว่าไม่คอยประสบความสำเร็จซึ่งไอ้พวกนักทุนนิยมนี่ก็ต้องใช่แน่นอนแต่สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือเมื่อดูนักธุรกิจผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเก่งสุดในอเมริกาคือกลุ่มไหนรู้ไหมผู้ที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนกลุ่มเดียวกันฉันก็เป็นอย่างนี้พวกที่คิดจะให้มากกว่าที่จะรับจะสุดๆเลยถ้าดีก็ดีที่สุดถ้าไม่ดีก็ไม่ดีที่สุดและผู้ที่คิดให้แบบแลกเปลี่ยนหรือว่าให้โดยหวังมากกว่าที่ให้ก็จะอยู่ตรงกลางๆแล้วในก็มันก็ตรงกับทางพุทธศาสนาที่สอนการให้ว่าสำคัญมากให้อย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาว่าจึงจะประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ดีเพราะเรามีปัญญานั้นในหนังสือเล่มนี้พวกเราก็คงยังไม่ได้อ่านแต่ผู้ปกครองบางท่านอาจจะสนใจอ่านนี่จึงขอย้ำในเรื่องนี้ว่าชีวิตเราจะมีความสุขเราจะมีความภาคภูมิใจจะมีความปลื้มปลื้มในตัวเองเมื่อเรารู้จักให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้โดยไม่ต้องมีใครชมไม่ใช่ให้แบบแลกเปลี่ยนแล้วการให้แล้วไม่ใช่การเสียเปรียบทางโลกซะด้วยแต่ให้ด้วยปัญญาก็ยังเป็นสิ่งที่นำไปสู่ผลประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรมผลประโยชน์ทางโลกที่เกิดขึ้นจากการให้ด้วยความจริงใจก็คือการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันความไว้วางใจซึ่งกันและกันและความไว้วางใจซึ่งกันและกันหรือ trust เนี่ยเป็นทรัพยากรสำคัญในชีวิตฝ่ายคารวาสครอบครัวก็จะมั่นคงในเมื่อทุกคนไว้วางใจซึ่งกันและกันได้สถาบันทุกสถาบันจะมั่นคงเมื่อไว้วางใจซึ่งกันและกันได้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างบรรยากาศที่ดีภายในครอบครัวและสถาบันแต่เมื่อการให้ประกอบด้วยปัญญาและปฏิบัติพร้อมกับการรักษาศีลความเป็นอยู่ของเราก็จะดีศีลธรรมก็คือการใช้ปัญญาในเรื่องการกระทำและการพูดไม่ใช่ว่าบางสิ่งบางอย่างอยากทำแต่ไม่ทำเพราะกลัวผู้ใหญ่ลงโทษแต่ทั้งนี้ยังไม่ใช่ศีลธรรมในความหมายของพุทธศาสนาทางพุทธศาสนาต้องเกิดจากปัญญาว่าเราเห็นโทษว่าการกระทำบางอย่างถึงจะสนุกสนานบ้างแต่ความสนุกนั้นมันไม่คุ้มเพราะจะได้แค่กระตุ้นการกระตุ้น ในระยะสั้นๆแต่ในระยะยาวเป็นการเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นและเป็นการบั่นทอนสติปัญญาของตัวเองและความสามารถที่จะสร้างชีวิตที่ดีที่สุดเริ่มมีคุณภาพ ทีนี้ในโลกนี้ไม่ว่าเราสิ่งแวดล้อมเราสะดวกสบายมีครอบครัวที่อบอุ่นมีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาในสถาบันที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างนี้แวดล้อมเอื้อหมดเลยแต่ถ้าเราไม่รู้จักฝึกจิตใจตัวเองแล้วเรียกว่าเป็นเหยื่อของกิเลสแล้วก็พร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็อยากให้ทุกคนสังเกตข้อนี้ว่าถ้าจิตใจเราอ่อนแอนะอะไรเล็กอะไรน้อยเลยทุกง่ายมากและได้ความสุขได้ความสุขไม่นานความสุขนั้นจะหายจากจิตใจเราไปเพราะอะไรเพราะน้อยใจมั่งเสียใจมั่งงอแงมั่งอะไรเล็กอะไรน้อยความสุขที่ได้โดยยากหายไปได้โดยง่ายโดยเร็วดังการเจริญสมาธิภาวนาเป็นกิจที่สำคัญมากที่สุดเพราะเป็นวิธีที่ตรงที่สุดและที่ผู้มีปัญญาตั้งแต่สมัยพุทธกาล 2,500 กว่าปียืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นทางที่ได้ผลมากที่สุดในการรักษาสุขภาพของจิตใจเราไว้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มพลังของจิตเราดูในชีวิตเราคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าไม่ผิดพลาดไม่ผิดหวังแต่เขาเป็นผู้ที่มีกำลังใจไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคผู้ที่ได้ดีเพราะไม่มีอุปสรรคเนี่ยความดีที่ได้นี้เปราะบางมากคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเป็นผู้ที่ไม่กลัวอุปสรรคสนุกกับการชนะอุปสรรคเจอว่านี่แหละมันสนุกดีอาตมาให้เปรียบเทียบถ้าเป็นนักกีฬาและนักปีนเขาถ้าเขามีโอกาสปีนเขาที่ไหนถ้าคนตั้งใจจริงก็ไม่มีใครหรอกจะขอเดินทางไปต่ออินทนนท์เขาอยากจะไปภูเขาหิมาลัยภูเขาแอลป์อย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าคนอยากจะเล่นสกีเขาอยากจะฝึกตัวเองให้เล่นสกีให้มันดีที่สุดให้มันสนุกที่สุดไม่มีใครอยากจะเข้าไปในที่เขาทำหิมะเทียมน้ำแข็งเทียมอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในดูไบอะไรเงี้ยเขาอยากจะขึ้นบนภูเขาจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะดีมันจะต้องลำบากซะบ้างมีไหมไอ้ลองทบทวนในชีวิตเราเนี่ยไอ้ที่มันดีมากๆที่ไม่ได้โดยความลำบากมีไหมอะไรที่มันได้ง่ายนี่เราก็ไม่ค่อยจะเห็นคุณค่าใช่ไหมมันจะประมาทแล้วมันง่ายเกินไปไม่มีความรู้สึกภาคภูมิใจแต่ถ้าเราฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ได้โดยความยากลำบากโอ้โหภูมิใจเหลือเกินพอก่อนจะได้จะต้องใช้พลังกายด้วยจะต้องใช้คุณธรรมหลายประการจะต้องใช้ปัญญาฉะนั้นเราจึงขออย่าลังเกียจความลำบากอย่าไปน้อยใจกับความลำบากอย่าพยายามลบหลีกความยุ่งยากลำบากเพราะว่าตอนนี้แหละที่จิตใจเราจะเข้มแข็งแต่จิตใจเราจะได้ดีกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นท้าทายเพราะจิตมีสติเพราะจิตปล่อยวางความลุกลิกได้อันนี้อาตมาต้องพูดตรงๆแล้วว่าเรื่องการเจริญสติของพวกเราเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐานพูดตรงๆนะเด็กทศีเราเนี่ยเป็นข้อเดียวที่อาตมาว่ายังไม่ได้เท่าที่ควรโดยเฉพาะเด็กผู้ชายอย่างลุกลิกมากอันนี้มาอยู่ทศีหลายปีแล้วเนี่ยน่าจะดีกว่านี้วันนี้จะขอโอกาสพูดตรงๆนะเนี่ยเราก็อยู่ในที่ สนับสนุนเต็มที่ในการเจริญสตินะมันก็ได้แค่นี้ถ้าเราไปโรงเรียนอื่นที่ไม่มีใครสนับสนุนเลยแล้วมันจะได้ไหมนั้นถ้าเราไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้จะยากเธอที่สอนเรื่องนี้มันไม่ใช่มันก็เป็นการบังคับให้ทำสิ่งที่น่าเบื่อเพื่อเป็นเซดิสอะไรเนี่ยเพราะสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อชีวิตตลอดจนอายุ70 80 90ได้อย่างแน่นอนเพราะถ้าเรายังฝึกจิตไม่ได้แล้วไม่ยอมทำงานด้านไหนเนี่ย เมื่อเกิดความผิดหวังเราก็จะไม่มีเครื่องป้องกันความซึมเศร้าเวลาเกิดมีความกดดันเราอยู่ในระบบการแข่งขันจะเครียดจะวุ่นวายจะทุกข์เมื่อมีการยั่วยุด้วยกิเลสต่างๆนี่จะไม่มีเครื่องป้องกันสิ่งเหล่านี้นะเราจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองจะปลอดภัยจะเจริญจะสงบทั้งที่สิ่งแวดล้อมไม่สงบจะเยือกเย็นทั้งสิ่งแวดล้อมเร่าร้อนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนหวังได้ทำได้แต่ทำได้ด้วยการงานด้วยการตั้งอกตั้งใจเหมือนเราอยากจะเล่นดนตรีอยากจะเล่นดนตรีคลาสสิกอะไรเป็นต้นเราก็รู้ว่าก่อนจะเล่นได้ถึงขนาดนั้นต้องใช้เวลาหลายปีใช่ไหมมันทุกคนก็รู้ว่าจะเล่นดนตรีได้ต้องเสียสละเวลาต้องตั้งอกตั้งใจทั้งหลายปีแต่แล้วว่ามันคุ้มค่าแต่เราก็อยากให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกจิตใจว่าสำคัญยิ่งกว่านั้นที่นอกจากว่าจิตใจผู้ที่บริหารจิตใจของตัวเองได้แล้วมีความสุขและมีจิตใจที่มีพลังไม่เป็นเหยื่อของสิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงของสังคมต่างๆนั้นสำคัญที่สุดคือเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาเพราะถ้าจิตใจเราขาดสติเหมือนเป็นห้องที่มันรกละเกินเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้หลายปีหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่นั่งแล้วอันตรายหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยนั้นจะทำอะไรในห้องที่มันอัดแน่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ด้วยของใช้สอยต่างๆนั้นมันทำอะไรไม่คล่องแคล่วมันรู้สึกอัดนั้นถ้าเราจะทำความสะอาดห้องไม่ใช่ว่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกไปทิ้งแต่เราดูแต่ละอย่างแต่ละชิ้นว่าดีไหมไม่ดีไหมเก็บไว้ไหมไม่เก็บไว้ไหมอย่างเก้าอี้นี่ไม่ต้องมีหลายตัวใช่ไหมตัวสองตัวสามตัวก็พออย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเอาสิ่งที่ไม่ได้ใช้ออกไปมันที่มันกว้างมันยังมีที่ทำงานที่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ตอนนี้พอจิตใจเราเต็มไปด้วยสิ่งไร้สาระต่างๆฟุ้งซ่านวุ่นวายมากปัญญาเนี่ยทำงานไม่ได้เพราะถูกความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ทับถมเอาไว้มันถ้าเราสามารถปล่อยวางความคิดคิดปรุงแต่งไปในทางที่ทำให้จิตใจเราอ่อนแอถ้าเรารู้จักปล่อยวางความคิดสร้างสรรค์ในความคิดไม่ว่าทางวิชาการหรือไม่การความคิดในเรื่องของชีวิตโดยภาพรวมนั้นมันจะดีขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อจิตใจเราไม่ฝุ่งซ่านผู้ที่ต้องการเป็นผู้มีปัญญาสร้างประโยชน์ตัวเองสร้างประโยชน์ครอบครัวสร้างประโยชน์สังคมเราได้ต้องเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่สนับสนุนบีบคั้นยั่วยุให้ฟุ้งซ่านครั้นถ้าเราลอยตามกระแสมีแต่ฟุ้งซ่านทุกวันจะไม่ฟุ้งซ่านก็อยู่ที่การฝึกตัวเองดังนั้นอาตมาจึงขออนุโมทนาเราทุกคนที่ได้ตั้งอกตั้งใจได้เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนทอสีตลอดต้องได้จบได้โดยดี วันนี้ท่านอาจารย์ก็พูดได้บางบทก็พูดตรงๆเขาเป็นห่วงเพราะสังคมเรามันวุ่นวายเหลือเกินแล้วก็ต้องการให้เราได้ไปอยู่ในสังคมที่วุ่นวายแต่ไม่วุ่นวายมีที่พึ่งทางใจ แต่จะไปเรียนที่ไหนต่อจะเป็นโรงเรียนทางพุทธปัญญาเช่นปัญญาประทีปหรือจะเป็นโรงเรียนอื่นหรือจะไปต่างประเทศหรือตามก็ขอให้ทบทวนขอ อย่าลืมสิ่งดีๆที่เราได้รับมาจากโรงเรียนทอสีและขอให้สานต่อเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองและครอบครัวและสังคมต่อไปขอให้ทุกคนไปด้วยดีตลอดกาลนาน
ท่านธรรมยังโอวาทคาถาสาธุกลังทาธามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา